Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលទ្ធផលឆ្នោតនាំមុខរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនទាន់ត្រូវបានទទួលស្គាល់បទសម្ភាសជាមួយលោកថៃសេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនដែលលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់លើកនេះអាក្រក់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 78% ចេញទៅបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនតោះទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅអ្នកបោះឆ្នោតបានសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ពួកគេរួចទៅហើយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះក៏ប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងប្រកបថាតើគណៈបកដែលចូលរួមការប្រគល់ប្រជែងនឹងទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះដែរឬអត់ខណៈដែលភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនៅតែជាសំណួរដ៏ធំនៅឡើយលោកសៃម៉ូនីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
អ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតប្រមាណ 78% បាននាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យហើយនៅឡើយតែគណៈបកចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022នេះមិនដឹងថាតើពួកគេនឹងប្រកាសទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះឬយ៉ាងណាទេនៅពេលដែលមន្ត្រីបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចបានប្រកាសពីលទ្ធផលនាំមុខគណៈបក16ផ្សេងទៀតមុនការចេញលទ្ធផលជាផ្លូវការរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើចូបប្រជាពលរដ្ឋជាង7លាននាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាង9លាននាក់បានសម្ដែងឆន្ទៈរបស់ខ្លួនរួចហើយដោយខ្លះបានសម្រេចចិត្តប្រគល់សញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេទៅឲ្យគណៈបកដែលខ្លួនពេញចិត្តខណៈដែលអ្នកខ្លះទៀតបានជ្រើសរើសវិធីបោះឆ្នោតដែលប្រែក្លាយសញ្ញាឆ្នោតរបស់ពួកគេឲ្យទៅជាសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងចំនួនពិតប្រាកដនៃសញ្ញាឆ្នោតមិនបានការនេះនៅឡើយទេគិតត្រឹមយប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះបើយោងតាមកោជបដែលបានធ្វើសន្និសីទកាសែតក្រោយពីការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់មានគណៈបកនយោបាយសរុបចំនួន17បានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះដើម្បីឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតបានជ្រើសរើសសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួន 11,622 នាក់ចេញពីបេក្ខជនប្រគល់ប្រជែងចំនួនសរុប 86,092 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែក្នុងចំណោមគណៈបកប្រគល់ប្រជែងទាំងនេះមានតែគណៈបក3ប៉ុណ្ណោះដែលបានឈរឈ្មោះនៅទូទាំង25ខេត្តរាជធានីគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានបែកចេញពីសម្ព័ន្ធគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកខ្មែររួមរមជាតិដែលបែកចេញពីសម្ព័ន្ធគណៈបកហ៊ុនសែនតិចមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែមួយគត់ដែលបានដាក់បេក្ខជនប្រកួតក្នុងក្របខ័ណ្ឌសង្កាត់ទាំង 1,652 ទូទាំងប្រទេសគណៈបកធំជាងគេទី2គឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានដាក់បេក្ខជនចូលរួមប្រកួតក្នុងឃុំសង្កាត់ចំនួន 1,623 ចំណែកគណៈបកដែលបានដាក់បេក្ខជនចូលរួមប្រកួតតិចជាងគេគឺគណៈបកខ្មែរអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចដែលចូលឈ្មោះតែក្នុងខេត្ត3នៃឃុំសង្កាត់ចំនួន4ដែលមានបេក្ខជនសរុបតែ64នាក់ប៉ុណ្ណោះនេះបើយោងតាមបញ្ជីកោជបគណៈបកភ្លឹងទៀនត្រូវបានបដូរឈ្មោះពីគណៈបកសំរងស៊ីរបស់លោកសំរងស៊ីដែលបានច្របាច់បញ្ចូលគ្នាជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកកឹមសុខាដើម្បីបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធគណៈបកប្រឆាំងដែលមានកម្លាំងប្រកួតប្រកៀកប្រកិតគ្នាជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានតុលាការកំពូលកម្ពុជារំលាយកាលពីឆ្នាំ2017ក្រោយពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះមានតែគណៈបកភ្លឹងទៀនទេដែលបានសម្រេចចិត្តចូលរួមប្រគួតប្រជែងចំណែកគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សមិនបានចូលរួមឡើយមានគណៈបកយ៉ាងតិច2ផ្សេងទៀតបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះគឺគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកខ្មែរជុកក្រដោយលើកហេតុផលនិងចោទសួរអំពីនីតិវិធីនិងឯករាជ្យភាពរបស់កោជបទោះជាការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋាននេះមានក្រុមអ្នកសង្កេតការជាតិនិងអន្តរជាតិខ្លះមែនក៏អ្នកខ្លាំមើលការបោះឆ្នោតខ្លះទៀតដូចជាសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានបដិសេធមិនបញ្ជូនអ្នកសង្កេតការឬវិយតម្លៃអំពីភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនេះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះបង្ហាញពីការតស៊ូរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងការប្រគល់ប្រជែងយកតំណែងក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនបាត់បង់ក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកចាត់ទុកការបោះឆ្នោតមួយនេះអាក្រក់ជាងពេលណាណាទាំងអស់ដោយសារមានការគំរាមកំហែងនៅមុនការបោះឆ្នោតនិងភាពមិនប្រក្រតីនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតផងដែរតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងលោកសុននរិននៃ VOA ជាមួយនឹងលោកថាច់សេថាដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកថាច់សេថាបាទប
ាទជម្រាបសួរបាទ
អឺលោកថាច់សេថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានបញ្ចប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះតើជារួមលោកវាតម្លៃទៅលើការបោះឆ្នោតនេះយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទ
ជាការមើលឃើញផ្ទាល់គឺហើយជាការបទពិសោធន៍ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ក្របអាណត្តិមកខ្ញុំឃើញថាការបោះឆ្នោតលើកនេះគឺអាក្រក់ជាងពេលណាស់ទាំងអស់ដោយឃើញមានការជឿជែកមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដូចអាញាធរហើយវាហាក់ដូចជាមើលទៅក៏ច្បាប់ពុំសូវមានអំណាចឥទ្ធិពលអ្វីទាំងអស់មិនហើយជាពិសេសគឺមិនបានរក្សាលើជំហរជាអភិក្រិតរបស់ខ្លួនមក
បាទលោកថាច់សេថាដោយសារយើងមិនទាន់ដឹងថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះយ៉ាងដូចម្ដេចទេប៉ុន្តែលោកហាក់ដូចជាបានបង្ហាញជំនឿថាមិនទុកចិត្តតើលោកមានបានដឹងទេថាមកដល់ហើយលទ្ធផលខាងការបោះឆ្នោតនឹងយ៉ាងម៉េចហើយ
វាមិនទាន់ប្រកាសជាផ្លូវការគ្រាន់តែយើងបានទទួលលទ្ធផលខ្លះខ្លះមកហើយទន្ទឹមនឹងពេលដែលរកស្លឹកឆ្នោតយើងឃើញថាវាពុំមានតម្លាភាពគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមបោះឆ្នោតនឹងវាមានតាំងពីប្រធានភូមិអនុភូមិមេឃុំរហូតដល់កន្លែងខ្លះមានតែច្បាយស្រុកមកអង្គុយកាន់បញ្ជីឈ្មោះជាបរតគុយគូអង្គុយគ្រីអីចឹងជាការបង្ហាញនៅការគម្រាមកំហែងជាបរតក្នុងការបោះឆ្នោតនេះខ្លាំងណាស់ហើយកន្លែងខ្លះនឹងឃើញខិតក្បាលមីក្រូស្រែកហើយចែកទាំងផ្លែឈើផ្លែអីដល់ពិណបោះឆ្នោតហើយដល់ពេលការរកស្លឹកឆ្នោតទៀតនេះគឺបិទមិនទំតែបិទកាយឡាយទេបិទទាំងមណ្ឌលតែម្ដងទៅតាមយោងតាមច្បាប់ហ្នឹងគឺគេនិយាយពីព្យាបរតអាចឈរមើលបានចម្ងាយ15ម៉ែត្រពីកន្លែងរកស្លឹកឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែងាកមិញនេះហ្នឹងគឺចាក់សោទាំងមណ្ឌលតែម្ដងអត់មានណាទៅទៅចូលបាននេះក៏ប៉ុន្តែបើភ្នាក់ងារពូគាត់ដែលមានប្រឡងដៃឈៀវនោះសុទ្ធសឹងតែជាមនុស្សដែលមកពីគណៈបកទៅកណ្ដាលណាយហ្នឹងគាត់អាចមានសិទ្ធចេញចូលទៅមើលបានគุยមើលគេរាប់គេអីចឹងបានតែអញ្ចឹងទៅយើងឃើញថាវាធ្វើអត់មានតម្លាភាពអីតតែសោះដែលយើងមើលឃើញថាជាការបោះឆ្នោតនិងការរៀបចំនេះវាមិនមានភាពសុក្រិតតតែសោះបាន
លោកថៃសិដ្ឋាដោយសារថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានសម្រេចចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះមិនដឹងថាតើលទ្ធផលនេះដូចថាពីដើមឡើយខាងគណៈបកភ្លើងទៀននៅឃើញថាអាចបានចំនួនច្រើនការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងនេះឬយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែលោកចាត់ទុកការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះយ៉ាងមិនដែរព្រោះនៅអាណត្តិក្រោយនឹងមានការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិទៀតបាទ
ខ្ញុំតែនិយាយថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះមិនបានប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ថាដោយសេរីត្រឹមត្រូវយុតិធម៌ទេហើយអ្វីដែលជាការចូលរួមរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននោះគឺក្នុងការតស៊ូដើម្បីលទ្ធិជាតិតៃនៅកម្ពុជានេះតែម្ដងដើម្បីឲ្យមាននៅកម្ពុជាមានលទ្ធិជាតិតៃពិតប្រាកដមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីចឹងដូច្នេះបើសិនណាយើងបោះឆ្នោតទៅតាមបែបប្រទេសជឿនលឿនប្រទេសប្រកាន់យកគោលការណ៍ជាតិតៃអានឹងគឺគេបោះឆ្នោតប្រគួតប្រជែងទៅលើគោលនយោបាយស្មារតីភាពគ្នាគេមិនមែនប្រគួតប្រជែងទៅលើការគម្រាមកំហែងដោយសារអំណោយអំណាចអីបែបនេះទេសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងយើងឃើញខុសពីគេអញ្ចឹងដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំដឹងហើយលទ្ធផលដូចថ្ងៃនេះយើងដឹងថាប៉ុន្តែបើយើងមិនមានការបដិញ្ញាចិត្តក្នុងការតស៊ូដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិជាតិតៃនៅកម្ពុជាទេប្រទេសយើងនៅបន្តតែការរដ្ឋបាលធ្វើបាបប្រជាប្រដ្ឋនេះជាបន្តទៀតហើយខ្ញុំក៏ថាគិតថាវាជាជោគជ័យមួយដែរដោយសារអីគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនដែលមានបា ានកអីទេហើយជាចាប់ផ្ដើមមកក៏សរសើរនឹងអរគុណដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានសម្ដែងមតិតាមរយៈស្លឹកឆ្នោតគាំទ្រដោយគណៈបកភ្លើងទៀននេះក៏ជាសញ្ញាមួយថាយើងមិនអស់សង្ឃឹមក្នុងការតស៊ូរបស់យើងទេត្រូវតែបន្តទៅមុខទៀតដើម្បីប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យមានលទ្ធិជាតិបតៃពិតប្រកបបានអញ
្ចឹងតើមកដល់ពេលនេះលោកថាជាថាបានទទួលព័ត៌មានពីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមទេថាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចមានឱកាសឬក៏អាចមានការគ្រប់គ្រងឃុំសង្កាត់ជាតំណែងមេឃុំឬចៅសង្កាត់នៅក្នុងសង្កាត់ខ្លះទេ
មកដល់ម៉ោងនេះយើងមិនទាន់បានសរុបច្បាស់លាស់ដល់ឡើយទេដូច្នេះយើងមិនទាន់ហ៊ាននិយាយថាយើងបានប្រមាណឃុំសង្កាត់ឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាឬក៏ជាទប់ដល់ឡើយទេក្រុមតែយើងអាចនិយាយបានថាទោះបីជាបានប្រមាណក៏ដោយក៏វាជាជោគជ័យមួយសម្រាប់ការតស៊ូរបស់យើងផងដែរហើយដោយថាកន្លងមកយើងអត់ដែលបណ្ដាបាក់ភ្លើងទៀនអត់ដែលបានឃុំសកាត់អីក៏បន្តពេលគេរំលីហើយឃើញណាស់បើក៏ណាប់ប្រជាតបតៃដែរគេរំលីរួចរាល់រួចហើយហ្នឹងគឺថាវាសូន្យតែម្ដងហើយគេយកទៅទាំងអស់ឥឡូវហ្នឹងយើងយកបានមកខ្លះហ្នឹងក៏ចាត់ទុកថាជាជោគជ័យមួយប៉ុណ្ណឹងដូច្នេះយើងមិនទាន់កំណត់បានថាបានប្រមាណឃុំសកាត់ឬក៏ក្រុមខ្សែយើងតោះអាចសរុបបានដល់ឡាយទេយើងចាំរងចាំមើលលទ្ធផលយើងពុកសរុបសិនបាទយើងនៅតែបន្តការតស៊ូរបស់យើងហើយជាពិសេសយើងនឹងពិនិត្យមើលនៅតាមកាយឡាយដែលធ្វើប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកខាងផ្លូវច្បាប់ដែលមិនត្រឹមត្រូវយើងនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតាមកាយឡាយបោះឆ្នោតទៅទាំងអស់នោះឲ្យដើម្បីរកដំណោះស្រាយរាល់ការដែលរំលោភឬរាល់ការដែលដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានហ្នឹងគឺយើងនឹងប្តឹងទៅដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកោចបដើម្បីយើងរកដំណោះស្រាយជាបន្តមក
បាទលោកថាជីថាកម្ពុជាកោចបល្ងាចនេះល្ងាចមិញនេះបានគឺល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើសន្និសីទកសាព័ត៌មានមួយខាងក៏បានការពារដែរថាការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅមិនមានការគម្រាមកំហែងហើយខាងប្រធានកោចបលោកប្រាច័ន្ទក៏បានលើកឡើងអំពីថាលោកមិនដឹងមិនមានព័ត៌មិនបានដឹងមិនបានមានព័ត៌មានថាតើការជាលក្ខណៈអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់បានចុះមកនៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតមួយចំនួនមានការកត់ឈ្មោះលោកថាលោកមិនបានទទួលព័ត៌មានអ្វីថាវាមានភាពមិនប្រក្រតីតើលោកមានការឆ្លើយតបបែបម៉េចដែរបាន
យើងបានថតសកម្មជនយើងបានថតជារូបវីដេអូនេះមិនតែមករូបថតទេបានទាំងអស់ឯហ្នឹងគួរតែលោកប្រធានកោចបហ្នឹងមើលទៅតាមនឹងឃើញហើយនេះគឺយើងអ្វីដែលថាបោះឆ្នោតទៅដោយស្ងៀមស្ងាត់ទៅវាយើងទទួលស្គាល់ហើយវាគ្មានពើហឹង្សាកាត់ឡើងទេក៏ប៉ុន្តែវាពុះពេញទៅដោយការគម្រាមកំហែងនិងល្បិចកិច្ចកលរបស់ខ្លួនមិនមែនជាការបោះឆ្នោតមួយដោយតែខ្ញុំជម្រាបថាមិនមែនប្រកួតប្រជែងទៅលើគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនីមួយៗទេអញ្ចឹងតាំងពីដាក់បេក្ខជនរហូតមកផ្នែកងារបើនិយាយពីផ្នែកងារសង្កេតការយើងខ្ញុំវិញសឡុតទីរហូតដល់ស្ទើរតែការិយាល័យអស់មកការិយាល័យខ្លះហ្នឹងគឺអស់មនុស្សតែម្ដងអាហ្នឹងគឺថារៀងឃើញថាមានការគម្រាមកំហែងហើយទៀតស្ទើរគ្រប់តែកន្លែងទាំងអស់អាហ្នឹងយើងក៏ដែលខ្ញុំបានជួបផ្ទះហើយឃើញតល់ហើយហើយដូចបោះឆ្នោតអញ្ចឹងដូចលោកប្រធានកោចបោះថាมันបានដឹងมันបានឃើញហ្នឹងគឺតាមទៅយើងនឹងមានទិព្វបណ្ដឹងហើយតាមវីដេអូនេះមានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ដើម្បីបង្ហាញជាក់ថាមេឃុំឬក៏រដ្ឋច្បាប់ស្រុកអីហ្នឹងទៅអង្គុយកត់ឈ្មោះមានបញ្ជីឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋអីទាំងអស់នៅក្នុងកាយឡាហ្នឹងលោកនឹងឃើញហើយបាទ
បាទលោកថាជាថាខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយព្រោះថាការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2017ឃើញថាគណៈបកអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានទទួលការគ្រប់គ្រងប្រកាសប្រកាសដែរគឺសម្លេង 43% ហើយបើយើងគិតពីចំនួនមេឃុំចៅសង្កាត់រហូតដល់ 7500 ប៉ុន្តែលទ្ធផលនៃការបង្ហាញតាមរយៈការបង្ហោះរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកផ្សេងផ្សេងហាក់ដូចជាគណៈបកភ្លើងទៀនមិនបានទទួលសំឡេងអីច្រើនទេតើលោកយល់ថាទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់បោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយមកដល់ពេលនេះគណៈបកភ្លើងទៀននេះតើគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរលោកថាជាថាបាន
ខ្ញុំមើលឃើញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋមានតែកើនឡើងជាងមុនមិនមែនផ្លាស់ប្ដូរទៅគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដាលទេ ពីព្រោះយើងឃើញហើយក្រោយពីរំលាយគណបកសង្គ្រោះជាតិមកគណបកកណ្ដាលអំណាចតែម្នាក់ឯងតើបំភ្លេចបំផ្លាញត្រង់សម្បត្តិជាតិធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងម៉េចខ្លះឥឡូវចាប់ប្រជាពលរដ្ឋបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងម៉េចខ្លះហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋនោះមិនមែនល្ងងរហូតទៅដល់បោះឆ្នោតឲ្យអ្នកដែលយកដីគាត់បំផ្លាញត្រង់សម្បត្តិជាតិសម្បត្តិរដ្ឋចាប់គាត់ដាក់គុកនោះទេមិនថាដល់ប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងក៏សង្កត់កាលពី2017គណៈកម្មការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតហ្នឹងមិនមែនដូចឥឡូវនេះទេគឺជំរោះគណបកដូច្នេះហើយវិធានាបានទៅបីមិនបាន 100% ក៏ 80-90% ក្នុងដែលយើងគិតថាវាមានភាពត្រឹមត្រូវគួរសមដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះគណៈកម្មការជាតិៀបចំការបោះឆ្នោតនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដែរគណៈបកកណ្ដាលអំណាចតែម្នាក់ហ្នឹងហើយយើងមើលទៅតាមការបោះឆ្នោតទៅតាមការយល់ឲ្យមួយទៀតសេចពេចសេចអីនោះខ្លាចតែយ៉ាធោយ៉ាងអីទៅទៀតហ្នឹងមិនសមអីហោគេមិនឲ្យចូលគឺអត់ឲ្យចូលអញ្ចឹងទៅតាមតាមអញ្ចឹងទៅដូច្នេះវាគ្មានប្រប្រាសិតអំណាចខ្លួនក្នុងទូនីតិជាអញ្ញាធោសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហ្នឹងឲ្យអត់មានសន្តិសុខអញ្ចឹងខុសគ្នារវាង2017មក2022នេះខុសគ្នាកាលនោះគឺគណៈកម្មការជាតិបោះឆ្នោតចម្រុះមានគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងនោះដែរសង្គមស៊ីវិលផងដែរដល់ឥឡូវនេះវាចប់តែម្ដងឃើញទេមានតែគណៈបកតែមួយហ្នឹងអញ្ចឹងទោះបីយើងបោះយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងនិយាយថាការបលែប្រឡំការសឡុតគម្រាមការលួចស្លឹកឆ្នោតអីវាអាចចង់ធ្វើមិនក៏បានព្រោះគណៈបកតែមួយអញ្ញាកណ្ដាលខ្លួនឯងផងប្រកួតផងអាហ្នឹងវាទៅតាមបែបហ្នឹងឯងសូមមិនទៅសង្កអង្គការអន្តរជាតិនៅរួមតែអង្គការសហវិជ្ជាផងមិនទាំងដាក់ផ្នែកងារមកសង្កេតការបោះឆ្នោតហើយវាយតម្លៃថាត្រឹមត្រូវមិនត្រឹមត្រូវផងហ្នឹងគ្រាន់តែមកមើលប៉ុណ្ណឹងទេប្រកគេដឹងថាវាមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌ដូចទៅហើយហើយយើងខ្ញុំក៏ដឹងដូចគ្នាចឹងដែរប៉ុន្តែជំរាបម្ដងទៀតថាដោយសារយើងបានសម្រេចចិត្តថាតស៊ូដើម្បីលទ្ធិជាតិតៃនៅកម្ពុជាយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងយើងត្រូវតែបដិញ្ញាចិត្តតស៊ូហើយលទ្ធផលបែបណាក៏យើងអាចដឹងបានថាវាមិនអាចមិនល្អប្រសើរទេប៉ុន្តែត្រូវតែធ្វើបើមិនចឹងទេប្រទេសយើងនឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសប្រទេសជាតិផងហើយជាបរិវត្តរងគ្រោះរងទុក្ខវេទនាជាបន្តបន្ទាប់រហូតតែយើងមិនបានស្គាល់លទ្ធិជាតិតៃពិតប្រាកដទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកថាចថាដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ហើយក្រុមការងារ VOA នឹងអាចមានជាបទសម្ភាសជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅពេលដែលមានការវិវត្តផ្សេងផ្សេងនៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបាន
បាទបាទសូមអរគុណបាទ
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើមបាត់បង់សមត្ថភាពហិតដង្ហើមនិងដង្ហើមរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនិងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតេតងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
អញ្ញាធរៀបចំការបោះឆ្នោតបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានជាង7លាននាក់ដែលស្មើនឹង 78% នៃចំនួនមនុស្សនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសុននរិនរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 78% បានចេញទៅបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសថ្នាក់ដឹកនាំឃុំសង្កាត់នៅទូទាំងប្រទេសបើតាមរបាយការណ៍របស់កោជបដែលផ្សព្វផ្សាយនៅម៉ោងប្រមាណ7យប់នាថ្ងៃអាទិត្យ ចំនួនអ្នកបានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5មានចំនួនប្រមាណ 7,100,000 នាក់គឺស្មើប្រមាណ 77.91% ក្នុងចំណោមអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់កជបប្រមាណ 9,200,000 នាក់ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្រោយបញ្ចប់ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតលោកប្រាច័ន្ទប្រធានកជបបានថ្លែងថាការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យក្នុងបរិយាកាសស្ងប់ស្ងាត់មានសន្តិសុខសวัสดิភាពសម្ដាប់ធ្នាប់គ្មានអំពើហិង្សានិងការគំរាមកំហែងទោះជាយ៉ាងណាអង្គការលីកាដូដែលបានតាមដានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានឲ្យដឹងថាខ្លួនទទួលការរាយការណ៍ពីរាជធានីខេត្តចំនួន16ផ្សេងគ្នាអំពីវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានអង្គុយចាំនៅខាងក្នុងឬខាងក្រៅទីតាំងបោះឆ្នោតឬជួយសម្របសម្រួលឲ្យពលរដ្ឋបានចូលទៅកាន់ការិយាល័យបោះឆ្នោតក្នុងនោះមានមេភូមិមេឃុំឬចៅសង្កាត់ឬចៅវាយស្រុកក៏ដូចជាអាជ្ញាធរផ្សេងទៀតទោះជាយ៉ាងណាប្រធានកជបលោកប្រាច័ន្ទបានថ្លែងថាលោកក្តាប់ព័ត៌មានមិនបានអំពីការកត់ឈ្មោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលបោះឆ្នោតឡើយ
ខ្ញុំមិនដឹងថាបិទទ្វារគាត់ចង់មានន័យថាម៉េចទេគាត់ក៏ខ្ញុំក៏ក្តាប់បានដែរហើយការកត់ឈ្មោះខ្ញុំក៏ក្តាប់បានដែរនឹងការកត់ឈ្មោះយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាពេលគេត្រូវខ្លាយជាកាយឡៃរាប់ស្លឹកណោតនោះគេត្រូវបិទទ្វារដើម្បីរាប់ស្លឹកណោតហើយទី1ឯកាកត់ឈ្មោះប្រហែលបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋដោយភ័យបារម្ភតទៅនឹងធារកាសផងក៏ដើលមើលប្រជាប្រដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតអស់ហើយឬនៅអ្នកណាទៅណាមិនតាន់ទៅប្រហែលជាគាត់ទៅរំលឹកដាស់តឿនដើម្បីទៅឲ្យបោះឆ្នោតហើយតាមខ្ញុំយល់ព្រោះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃបោះឆ្នោតអញ្ចឹងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏គិតគូដែរនេះតាមខ្ញុំគិត
លទ្ធផលផ្លូវការនៃការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាខាងមុខគួរបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នីអណត្តិទី5នេះជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋានជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សរុបជាង 10,000 នាក់នៅទូទាំងប្រទេសដែលក្នុងនោះមានមេឃុំចៅសង្កាត់ចំនួន 1,652 នាក់រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
រាជមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
ការវិប្រហាទាំងទៅទឹងទឹះនឹងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយដោយមកទល់ពេលនេះមានរយៈពេលជាង3ខែមកហើយតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនៃ VOA សូមជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗនៅក្នុងពិភពលោកអំពីការឈានពាននេះដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានប្រមាណនៅថ្ងៃអាទិត្យថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងវាយប្រហារគោលដៅថ្មីៗប្រសិនបើប្រទេសលោកខាងលិចគុតផ្គងកំជួយមីស៊ីលវងបដិបត្តិការវែងទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនលោក Putin ថ្លែងដូច្នេះក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យអង្គការរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែន អត្ថាធិប្បាយរបស់លោកពូទីនធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រកាសថាខ្លួននឹងផ្គត់ផ្គង់ប្រព័ន្ធកំជួយមីស៊ីលទំនើបទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនពួកមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនបាននិយាយនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យថាកំជួយមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបានបាញ់ត្រូវចំទីកន្លែងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវដែកនៅក្នុងការវាយប្រហាររបៀបនេះលើកទី1ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែមេសាមកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ឧត្តមសេនីយ៍កម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mark Milley បាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែធ្វើការតាំងចិត្តគាំទ្រប្រទេសស៊ុយអែតនិងផាំងឡង់នៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរស្វាស្វែងចង់ក្លាយជាសមាជិករបស់អង្គការអូតង់នោះនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់នាវាចម្បាំង USS Kearsarge បន្ទាប់ពីនាវានោះបានក្លាយជានាវាចម្បាំងដ៏ធំបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចតនៅកំពង់ផែក្នុងក្រុង Stockholm ប្រទេសស៊ុយអែតលោកមេលីបានថ្លែងនៅមុនសមយុទ្ធនាវាប្រចាំឆ្នាំរបស់អង្គការអូតង់នៅសមុទ្របាល់ទិកថាវាជាការសំខាន់សម្រាប់យើងហើយវាក៏ជាការសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសផ្សេងទៀតរបស់អង្គការអូតង់ផងដែរនៅក្នុងការបង្ហាញនូវសាមគ្គីភាពជាមួយស៊ុយអែតនិងផាំងឡង់នៅក្នុងសមយុទ្ធនេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កងទ័ពរុស្ស៊ីបានបាត់បង់ការត្រួតត្រានៅក្នុងទីក្រុង Severodonetsk ដែលជាទីក្រុងដ៏សំខាន់មួយនៅផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូស្វាស្វែងបង្កើនការត្រួតត្រាតំបន់ Donbass នេះបើតាមអភិបាលតំបន់នោះនៅថ្ងៃអាទិត្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP បានរាយការណ៍ថាអភិបាលតំបន់លោក Logansk បានសរសេរនៅលើ Telegram ថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានត្រួតត្រាទីក្រុងនោះប្រហែល 70% ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានរុញច្រានឲ្យដកថយទៅវិញនៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃកន្លងមកនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida កំពុងពិចារណាចូលរួមសន្និសីទកម្ពុជារបស់ក្រុមមេដឹកនាំនៃអង្គការអូតង់នៅចុងខែមិថុនាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការសម្របសម្រួលជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចអំពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះបើតាមប្រភពដែលបានដឹងអំពីបញ្ហានេះចំណាត់ការនេះនឹងកត់សម្គាល់នៅជំហរដ៏កក់ក្លឿនមិនប្រក្រតីមួយសម្រាប់មេដឹកនាំជប៉ុនធ្វើបានលោក Kishida បានថ្កោលទោសប្រទេសរុស្ស៊ីម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះអ្វីដែលលោកបានពណ៌នាថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានហៅសកម្មភាពរបស់ខ្លួនថាជាកិច្ចប្រតិបត្តិការពិសេសកាលពីអតីតកាលមេដឹកនាំជប៉ុនបានរក្សាបន្ទាត់គោលនយោបាយប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្នអំពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយរុស្ស៊ីនៅពេលដែលប្រទេសទាំងពីរមានចំណុចទឹកដីអស់រាប់ទសវត្សរ៍មកនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ប្រទេសបារាំងកំពុងធ្វើការចរចាជាមួយប្រទេសអ៊ីមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមដើម្បីជំនួសការទិញប្រេងពីប្រទេសរុស្ស៊ីដែលនឹងបញ្ឈប់បន្ទាប់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលហាមឃាត់ការទិញប្រេងឆៅរបស់រុស្ស៊ីនេះបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ាញ់វត្ថុបារាំងលោក Bruno Le Maire នៅថ្ងៃអាទិត្យលោក Le Maire បានប្រាប់វិទ្យុបារាំង Europe 1 ថាមានការពិភាក្សាជាមួយនឹងអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមយើងត្រូវតែស្វែងរកប្រភពផ្សេងក្រៅពីប្រេងរបស់រុស្ស៊ីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីស៊ូស៊ីណាតប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនិងទំនាក់ទំនងសហគមន៍នៃសហគ្រាសសង្គមហ្វាអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការលើកកម្ពស់ Gender និងបរិស្ថានតាមរយៈសិល្បៈទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.